Halo semuanya, selamat datang kembali di episode 2 Juvenile Delinquency. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang space, sekarang ada bahasan baru yang gak kalah menarik nih. Kita kali ini akan bahas tentang psychometric. Ada yang tahu tentang psychometric gak, Dandit?
Gak tahu, Om.
Kok kayak psikologi sama meter?
Oh, iya, kurang lebih kayak gitu.
Perhitungan psikologi.
Ya, pengecepat hitungan atau pengukuran psikologi sih dasarnya psychometric. Jadi, tentang fokus studi di psikologi yang membahas tentang pengukuran-pengukuran dalam psikologi. Jadi, yang diukur tuh kayak ada tentang human intelligence, terus cognitive capability, sama personality. Jadi, membahas hal-hal yang tidak dimiliki sama Adit dan Dani.
Very funny, oh my god.
Mereka udah denger jokes ini untuk ketiga kalinya, guys. Jadi emang reaksinya kayak gitu.
Jokes pertamanya Adit doang, Ting.
Never mind.
Jadi sebenarnya psychometric itu sebenarnya mungkin orang-orang udah pada tahu ya. Cuman mereka kurang paham aja, kurang ngah aja kalau ternyata itu namanya psychometric. Jadi yang populer itu salah satu instrumennya namanya MBTI. Mungkin dari kita udah pernah nyoba semuanya kan ya? Kalian udah pernah kan nyoba?
Pernah.
Aku INFP. Wah, juru kampanye.
Oh, pantesan.
Cocok.
Berarti akurat ya, akurat. Kalau kalian apa?
Aku kan biasanya INTP kan. Tapi barusan ngetes lagi INTJ. Ya, aslinya logician terus jadi architect. Tapi gak apa deh. INTJ juga sama kayak Elon Musk. Gajian.
Oke.
Jadi bisa dilihat kemarin bahas space di sini ternyata ada fanboynya Elon Musk.
Ya,
Kalau Adit,
aku apa ya? Udah lama nggak ngecek sih. Lupa juga aku apa serius. Cuma kayaknya sempet ngecek sekali. Terus aku inget miripnya sama siapa Mr. Bean? Rowan Atkinson. Yes.
Oh. You're a clown.
Joker. Naturally clown.
Adit clown confirm.
I'm a clown.
Jadi tuh psychometric kan tentang psikologi modern ya. Tapi sebelum itu tuh jauh. Bahkan sampai sebelum Masehi itu udah ada yang esensinya mirip-mirip kayak gini. Orang-orang familiar dengan namanya zodiak. Itu kan punya esensi sama tentang personality testing kan, mengetahui karakter orang.
Astrologi ya, bukan astronomi.
Astrologi. Psychological astrology. Itu udah dari 1000 sebelum Masehi, zaman Babylon. Terus lama-kelamaan mereka merambah, berkembang, jadi sampai hampir di seluruh dunia masing-masing daerah punya personality testingnya sendiri. Bahkan di Jawa pun ada, namanya kan weton ya. Karakter berdasarkan weton
gitu. Jawa.
Di Jepang juga mereka udah ngembangin secara biologis lewat blood type, golongan darah.
Mengembangin secara biologis gimana tuh?
Maksudnya testingnya mereka secara biologis itu loh, Jan. Pakainya ambil tes darah, terus tahu golongan darahnya, terus mereka bisa identifikasi kira-kira karakternya gimana lewat golongan darah itu. Aku sih nggak terlalu paham tentang teknisnya gimana.
Obviously, because you're you.
Yeah, I mean. Tapi tuh yang blood type itu dia bukan dokter, bukan apa loh, dia guru. Dia itu profesor. Profesor at Tokyo Women's Teacher School, namanya Takeji Furukawa. Akhirnya kan lama-kelamaan berkembang ke jadi psychometric ini, udah mulai banyak dipakai di industri kan ya. Terus menurut kalian kayak gimana? Dari perkembangannya yang mulai dari lihat langit, terus mereka bisa tiba-tiba lihat karakter manusia sampai ke testing yang MBTI itu, apakah progres ini menunjukkan ke arah yang tepat atau kayak gimana?
Iya. Menurutku ada, soalnya pertama dilihat dari hasilnya tuh, kalau menurutku ya, MBTI itu lebih, obviously menurutku lebih apa ya, lebih spesifik gitu. Kalau aku lihat astrologi tuh kayak prediksinya tuh general banget, jadi kayak kamu gampang banget merasa relatable, padahal itu tuh mungkin juga relatable bagi 99% orang. Kayak gitu.
Jadi kayak, aha, terus, that's me, gitu kan.
Oh, you breathe, that's relatable. Terus, kayak metodologi yang dipakai kan juga menurutku deh. Aku nggak tahu itu maksudnya valid apa enggaknya, tapi aku nggak tahu, tapi seenggaknya lebih science gitu. You know what I'm saying?
Tapi yang lebih science MBTI ya?
Yeah, obviously.
Yeah, obviously.
It's more science-y.
Cuma, how accurate is it?
The degree ada akurasinya dan ada kesalahannya juga sih pasti. Maksudnya ada yang orang yang bilang kayak, aku ini tapi kok aku nggak ngerasa gini. Kan ya mesti ada, tapi seenggaknya menurutku lebih spesifik aja daripada astrologi.
Iya. Terus kalau kayak kamu gimana, Jan? Tadi itu kan kamu sempat tes barusan kan ya, terus berubah. Nah itu gimana itu? Kok bisa berubah tes MBTI-nya? Hasilnya.
Jadi sebenarnya tuh MBTI itu emang by design harusnya nggak berubah. Ini kan didasarkan atas teorinya Carl Jung. Tiap manusia tuh punya caranya masing-masing untuk mengalami dunia. Dan ini tuh dibagi menjadi 4 aspek, yang mana 4 aspek itu masing-masing punya 2 kategori. Jadinya tuh ada 16 tipe totalnya. Nah, Carl Jung berpikir bahwa manusia ini punya terbagi jadi 16 tipe ini dari lahir, dan banyak yang mengkritik, makanya juga banyak menganggap ini pseudoscience juga. Ya jadinya tuh ya emang MBTI harusnya nggak berubah. Nah, karena based on my experience dan banyak juga yang ngalamin tipenya berubah-berubah, ya obviously there's something wrong dari cara mengukurnya. Atau emang mungkin teorinya salah.
Kalau menurutmu Dit gimana? Karena kan kamu juga berubah-ubah kan ya?
Iya, aku nyoba kayak 3 kali kalau nggak salah. Dan yang berubah tuh bagian extrovert atau introvertnya tuh sama. Cuma bagian kedua sama keempat. Jadi misalnya kayak ENTJ, bagian N sama J-nya ya, kayaknya yang sempat berubah gitu loh. Ya, aku nggak tahu juga kayak menurutku. Ya aku ngetesnya di 2 website online yang berbeda, dan itu aku kayak iseng-iseng aja gitu loh. Jadi juga aku nggak tahu apakah moodku waktu itu yang bikin berubah atau emang sifat dasarku yang berubah. Intinya kayak akurat atau enggaknya MBTI ini lama-lama emang kayak dipertanyakan juga dan harus ke ahlinya memang.
Berarti kan dengan adanya kayak ambiguitas dalam jawabannya itu, MBTI sebenarnya udah dipakai di banyak sekali industri, terutama di Fortune 500, di mana itu salah satu kelas perusahaan top 500 dunia. Bahkan sampai angkanya 88% perusahaan udah pakai itu. Tapi dengan reliability ini, apakah menurutmu pantas untuk digunakan sebagai rekrutmen karyawan ataupun penempatan karyawan di perusahaan?
Enggak, kalau aku sih mikirnya kayak, well, menurutku ini investmentnya perusahaan juga sih, as in perusahaan punya specific expectation orang mau kerja sama orang yang kayak gimana gitu loh. Dan dengan mereka, dan 88% dari mereka, hampir 90% kan berarti, itu emang kayak they put effort and money into it supaya mereka nggak ngambil resiko terlalu besar. Kayak, you know, kerja itu harus kerja sama dan lain sebagainya. Dan mau nggak mau emang ya sifat itu berpengaruh menurutku. Jadi wajar aja sih mereka ngambil kayak gitu. Toh juga bayar orang yang menurutku emang akurasinya lebih lebih tinggi lah daripada online test yang kita bisa Google sekarang.
Iya. Kalau menurutku sih, karena masih emang masih banyak kontroversinya juga kayak ini. Ya emang itu nggak akurat banget sih menurutku. It shouldn't be used.
Tapi dan kalau dari pandangan bisnis ya, bener kata Adi tadi, apa memang banyak resiko-resiko yang bisa di apa yang bakal diambil kalau misalnya kita rekrut karyawan baru kan. Tapi dengan adanya salah satu indikator ini, di mana indikator ini meskipun masih belum reliable, tapi ini masih indikator terbaik yang ada di sana gitu kan. Jadi kan kurang lebih perusahaan melihat ini sebagai pilihan terbaik buat merekrut karyawan itu, karena memang meskipun reliability-nya masih dipertanyakan, tapi ini memang masih menjadi satu-satunya pilihan terbaik buat pilihan terbaik untuk sebagai personality testing mereka gitu.
Tapi kan dengan itu being tidak reliable kan berarti masih ada apa ya, chance kalau itu bakal misleading dan bahkan Yes. Nggak hurt aplikannya, harusnya dia dia kompeten karena dia hasilnya misleading terus dia ditolak. It can go both ways gitu, yang jelek bisa jadi terima, yang bagus bisa jadi tolak.
Iya sih.
But I guess kayak that's the reason why ada 12% lain yang nggak mau ngambil gitu loh. Mungkin mereka emang nggak confident banget atau nggak percaya sama let's say psikologis yang nyediain jasa ini gitu loh. Cuma generally emang I can't speak personally ini reliable banget atau enggak. Cuma if I have to say, tes psikologi yang emang orang bayar sama yang gratis kan beda. So I think at least companies harusnya have put effort. Harusnya, yeah, right? Harusnya, right? Cuma ya nggak tahu. Maybe mungkin ini semua kita dibohongi. Mungkin ini semua adalah penipuan elit global.
Ini fraud tingkat tinggi ini. Elit-elit global juga tetap kena fraudnya ini.
Iya, ini elit global ini.
Aduh.
Elit global membuat manusia terbagi-bagi menjadi kotak-kotak yang berbeda gitu.
Wah, dan ini bahaya ini.
Bahaya ini.
Ini kita tadi udah bahas-bahas tentang industri, coba kita ke lebih personal. Kalau misalnya selain MBTI kayak zodiak sama zodiak dulu deh, kita bahas zodiak. Zodiakmu apa, Dan? Tahu nggak?
Aquarius.
Aquarius.
Aku nyari deh.
Kalau misalnya zodiak itu kamu naruh banyak perhatian kepada hal itu nggak?
Aku baca-baca ya, cuman buat seru-seruan. Oh cool, kayak yeah, I guess so. Tapi yang ini juga aku banget gitu.
Kalau kamu, Dit?
Apa? Aku Leo.
Zodiakmu apa?
Aku Leo.
Leo. Oh. Kak, kamu juga kayak jadi gitu. Baca itu cuman buat entertainment.
Enggak, I don't constantly kayak deliberately nyari itu. Aku enggak mencet Google terus kayak ramalan Leo tanggal sekian gitu. No. Biasanya aku enggak pernah. Aku cuma paling kayak lewat di timeline terus kayak ha, cool. I guess that's me. I don't know. It feels different. Dan I just looked up. Dikutip dari mataram.tribunnews.com.
Apa?
Ramalan untuk Aquarius untuk besok ya. Aquarius akan melakukan hal yang sangat baik dalam hal akademik. Selain itu, Aquarius akan menjadi orang actually yang true, sangat menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Bener banget.
Nih, zodiak kan aku Sagittarius.
Onoki.
Oh no.
Aku punya quote bagus tentang Sagittarius.
Oh, go then.
Okay. You I first. Don't believe in astrology. I'm a Sagittarius.
What? That's the joke, isn't it? Kayak it's contradictory.
Nah. Weak joke.
Nih.
Itu quote dari buku nih.
From the same website ya, Lan. Sagittarius tiba-tiba menjadi orang yang berdedikasi penuh untuk keluarga. Memberikan dedikasi dan rasa cinta untuk keluarga akan memberikan rasa puas untuk Sagittarius. Alam berkeluarga true, confirm.
True.
Alam berkeluarga confirm.
Mari kita lihat. ini ya, zodiak itu kan tadi mereka udah lama banget kan, udah beribu-ribu tahun dan sampai sekarang masih populer di kalangan banyak orang, terutama di anak muda ya. Menurut kalian gimana? Apa yang membuat mereka sampai bertahan sampai di zaman modern ini?
Because it's fun, I don't know. Dan kayak, I think a lot of people needs affirmation on what they feel. Dan mereka butuh boost confidence juga. Jadi kayak ketika mereka ngeliat di Instagram, let's say, terus kayak, oh, aku Scorpio misalkan, oh, banyak orang yang akan menyukai dirimu, nasibmu akan baik. nasibmu akan baik seminggu ke depan, and they're like aha, kayak ya inherently mereka tahu kalau itu cuma permainan, cuma I think
yang beneran percaya tuh,
ada orang yang percaya beneran ya. I know that, cuma banyak juga yang nggak tahu tapi mereka tetap kayak masih apa ya, kayak setidaknya ngerasa ada yang percaya gitu loh, kayak merasa ada yang kayak nge-support mereka atau kayak percaya bahwa it will be better for Scorpio misalnya gitu, something yang mungkin mereka butuhin sebenarnya dari orang lain, dan yang ngasih adalah astrologi ini. There are lots of reasons really.
Marco itu lebih ke belief sih.
True, true.
Is it okay kalau misalnya if I decide something based on the prediction in Zodiac?
Kalau itu nggak affect orang lain, menurutku terserah kamu kayak.
Iya.
Kecuali kayak you're doing harm to other people based on that kayak decision mood berdasarkan zodiak.
Kayak kalau kamu
rational thinking.
Iya, true. Cuma maksudku kayak kalau kamu bikin akun Tinder terus kayak, oh I'm a Scorpio, I only date apa gitu, terus ditanyain gitu kan, what's your zodiac? Terus ternyata nggak cocok. Oh ya udah, kayak that's your decision I guess if you're comfortable.
Yeah, freedom.
Freedom.
Individual freedom.
Konstitusi nomor berapa, Dan?
Second Amendment.
Second Amendment.
Aku gak tahu itu.
Tapi bener loh, Second Amendment.
Second ya? Second.
Iya, Second Amendment.
The right to bear arms, itu berapa
ya? The right to bear arms.
jangan gitu lah, jangan.
Oh ya, yeah, okay. Sensitive.
Cut.
Zodiac udah sekarang ke weton deh. Kalian tahu weton enggak?
Tahu. I've heard of it.
Iya. Ya aku juga sebatas tahu aja sih. Weton itu kayak hari-hari di Jawa gitu kan ya. Kamu tahu enggak? Kalian do you even know what your weton is? Because I don't.
I do.
Aku enggak tahu, tapi aku tahu aku lahir Minggu, tapi enggak tahu Minggu apa.
Aku Rabu Pahing kayaknya.
Rabu Pahing. Artinya apa itu, Dit?
Is it dangerous to tell your weton? Terus kayak ada orang yang berguna-guna. Aditya Manggala yang lahir Rabu Pahing.
Enggak. Kalau misalnya kayak guna-guna kayak gitu tuh kak, harus ada itunya ya, Dit. Apa? Anggota apa? Badan gitu.
Iya, oh no.
Anggota badan dari siapa?
Kalau seseorang bisa dapat rambutku.
Anggota badannya Adit, kayak misalnya rambut, apa-apa. Upil.
Oh, gila nih.
Cut that part.
Weton tapi diantara anak muda kita kayak kita gini jarang ya yang tahu dan bahkan paham gitu.
Jarang iya sih.
Kayak aku gak pernah lihat orang masang di Twitter lahir.
Cause it's not cool. Cause it's not
Kliwon
cool.
Or some shit.
It's not cool. Kayak the reason why orang pada pakai kayak astrologi gitu. Astrologi. Yeah, true. Atau kayak MBTI deh. People feel smart and people feel kayak affirmed and confirmed dengan kayak gitu kayak oh I'm a ENTJ so like you know dipakai di Twitter and shit.
Tapi kalau weton Jawa itu juga sebenarnya lebih ke budaya nggak sih ya kan karena kalian tahu nggak sejarahnya primbon tentang weton Jawa itu
primbon no, itu kan apa?
Ya, itu kan perimbun kan jadi tentang bentuk asimilasin budaya Islam waktu masuk ke Indonesia pas lagi zaman-zamannya Hindu-Buddha itu. Jadi salah satu produk asimilasi cara para wali buat apa? Menyebarkan agama Islam aja. Jadi salah satunya muncul perimbun. Ya, itu kalau ini sih nanti jatuhnya lebih tentang belief sih, jauh lebih tentang kepercayaan daripada zodiak juga.
Iya. I think to some extent though, kayak astrologi juga tentang beliefs kan. Cuma kayak primbon lebih sensitif I guess atau lebih banyak yang masih banyak yang mempercayai karena ada hubungannya sama budaya Jawa yang emang itu kayak intertwined gitu kan, berhubungan satu sama lain.
Tapi itu Dit, kalau misalnya astrologi itu belief, soalnya yang mereka pakai itu menurutku cukup saintifik loh karena mereka kan mengamati langit kan. Nah, terus di situ mulai muncul pembagian-pembagian kayak horoskop tadi itu.
Iya, tapi kan kayak mereka tuh that's why they're called pseudoscientific gitu loh kayak karena mereka ngeklaimnya scientific but yet they're not
pseudoscientific dan apa itu dan pseudoscientific.
It's basically kayak itu klaimnya science tapi kalau kamu dibuktiin, kalau itu mau dibuktiin pakai rigorous scientific methods itu bakal kayak fail gitu.
Iya, karena sure kayak you can look at the stars, but how does it affect your
exactly.
personality juga gitu loh.
Ya, aku tuh dari kemarin nyari itu tentang koneksi antara bintang-bintang dan personality enggak yang ketemu. Like
maybe because it doesn't exist.
Tapi juga yang primbon Jawa pun aku juga enggak nemu apakah itu hanya sebatas ramalan prediksi atau memang ada metode-metode bagaimana para pendahulu kita mengetahui weton apa itu memiliki karakter apa, itu aku juga nggak nemu.
Jadi, interesting.
Kayak hal-hal yang sifatnya ancient itu metodenya susah banget buat dicari. Beda lagi kayak yang, apa blood type yang di Jepang itu langsung banyak apa jurnal-jurnal gitu karena memang tergolongnya masih baru sih
yang blood type.
Iya blood type tahun 1926.
Itu ngetes DNA-mu terus dicari gen yang kayak gimana atau gimana?
Jadi Furukawa ini, Profesor Furukawa yang mencetus blood type personality salah satunya itu pernah ngomong, dia itu bukan secara biologis terus ternyata gennya itu nemu, oh ini ada apa, tapi dia connecting the dot.
Kayak ngelompokkan gitu.
Dia ngabungin statistik sama biologis. Jadi dia nemu bahwa dari sampelnya dia orang Taiwan ya. 41% orang Taiwan itu golongan darahnya O. Lah dari situ dia asumsi bahwa sifat rebelliousness Taiwan itu genetik.
Rebelliousness itu gimana?
Terus alasannya dia didukung sama the Ainu whose temperament was characterized as submissive, only 23% had type O. In conclusion, Furukawa suggested that the Japanese should increase intermarriage with the Taiwanese to reduce the number of Taiwanese with type
O.
Oh
my god, really? Interesting. Cuma obviously aku belum baca juga ya. I don't know like the full research on this. You guys listening, maybe you should check it on your own. We're not the best at this. Cuma yang bikin aku susah kayak percaya adalah itu kayak flat out banget gak tuh? Kayak it sounds really cocok logi in my opinion. Kayak oh kebanyakan oh di Taiwan orang-orangnya pada rebel. This must be connected. I don't know, it sounds wrong to me.
Tapi kan kamu kan cuma baca itunya tuh kayak.
Iya, aku juga cuma nyebutin surface-nya aja sih.
True.
Kamu mau baca papernya kan it's available online, I think.
Jadi bagi kalian yang mau neliti lebih lanjut, dia punya papernya namanya Study of Temperament Through Blood Type di Journal Psychological Research. Jadi kalau misalnya ada yang mau nambahin apa mau ada kalau misalnya kalian interest di situ bisa dibaca itu.
Cek aja sendiri. We're not the best at this. Yeah. I'm a dumb.
Disclaimer.
I'm a dumb.
Tapi menarik banget gak sih bagaimana dia dari berdasarkan statement yang aku baca tadi, bagaimana dia menarik statistik terus diambil juga tentang blood sample-nya terus dia bisa asumsi sampai segitunya gitu.
Yeah, it is interesting.
Itu dan sampelnya dari berapa orang?
Aku di sini nggak disebutin. Karena aku juga belum baca secara detail di jurnalnya.
Tapi cuma blood type dan mungkin kayak blood type lebih accessible kan kalau kayak satu negara. Iya. Karena kayak bikin KTP juga ketahuan kan.
Tapi ya. Behaviornya.
Kenapa?
Dia kan harus ngamatin behavior dari satu sampel itu.
Oh iya makanya. Makanya itu yang masih aku kayak susah setuju atau kayak susah percaya sama itu. Cuma what's really interesting adalah kesimpulannya dia. Japanese should marry Taiwanese to reduce conflict. Kayak the only way to do this is for you to have better babies.
tapi efeknya luar biasa loh ini blood type sampai di Asia Timur kan ini juga jadi salah satu kayak horoskopnya mereka gitu. Jadi kayak hampir semua orang itu mereka pasti tahu blood type-nya karena itu mereka masih percaya bahwa itu juga mempengaruhi personality mereka.
Iya. Yep. Kayaknya Indonesia tuh lebih banyak yang blood type-nya B deh. If I'm correct. Does that mean B artinya negara-negara yang dijajah?
Beta.
Beta.
Kamu apa, Tit?
Aku B, I think.
Beta.
aku alpha. Sampai mana tadi?
Taiwan.
Taiwan. Ini ya, tadi kita udah bahas dari MBTI tentang testing-testing tadi, terus sampai zodiak, weton Jawa, terus sampai blood type. Buat kalian, apakah in the future there will be something what indicates personality-nya orang yang sangat-sangat akurat?
Bisa.
Iya, menurutku akan cukup banyak demand untuk penelitian ke sana sih.
Ya, menurut kalian nanti bentuknya,
menurutku bakal.
Bentuknya seperti apa?
Aku bayanginnya tes DNA. Terus kayak kita tes DNA-nya, terus kita nge-map personality ini tuh ekspresi dari gen apa, gen apa, gen apa, terus personality ini tuh dari apa-apa, terus ntar orang dites gen-gennya, terus kayak dia punya, you know, gen-gen yang terasosiasi dengan personality apa gitu.
Berarti lebih ke biological ya? Tapi, dan berarti kalau kayak gitu, sebentar, aku tanya, gen itu bisa berubah nggak sih? Nggak kan?
Bisa, mutasi.
Oh, mutasi, ya.
Berarti, kalau misalkan kayak gitu, apakah sifat-sifat kita, kayak karakter-karakter kita yang sifatnya itu dibentuk sama lingkungan kita akan nggak terdetek di situ?
I might add, Dani, kayak I think, kayaknya orang-orang tuh at this point udah kayak cukup sadar kayak sifat tuh ada yang inherent, kayak fundamental characteristics sama sifat yang bisa berubah setiap saat, because humans are dynamic most of the times juga kan. Jadi I think selain ngecek type sesuai gen kayak yang diomongin Dani tadi, aku juga mikir bakal ada kayak this very, aku gak tau, kayak this is obviously very futuristic, cuma very accurate, highly accurate measure yang kayak bisa second by second, dimana nanti kayak sifatmu sekarang, kayak kamu lagi sedih atau apa tuh, kayak you don't, kayak kamu bakal punya gadget yang bisa ngomong kayak gitu-gitu loh. So I think there will be development di situ. Soalnya I think kalian, menurut kalian gitu nggak sih, kayak it's just interesting for people untuk tahu diri mereka sendiri, makanya kayak pasti akan ada ke situ, kayak orang-orang butuh kepastian gitu loh, kayak mereka tuh gimana.
Iya, tapi kalau menurut aku pribadi sih, Dit, kayak I don't know why it makes me weaker gitu, membuat aku dalam kondisi yang lebih lemah, karena ada sesuatu yang lebih tahu daripada diriku sendiri gitu.
True. Percaya sih. Wow, philosophical.
Gimana jelasin? How does it make you weaker?
I don't know, karena di saat aku pengen nyari tahu tentang diriku sendiri dan aku sangat, jadi saat aku udah lihat hasilnya dan ternyata itu akurat, berarti aku bayangin kayak ternyata aku nggak sebegitu kenal dengan diriku sendiri loh.
Ya malah justru kamu jadi lebih kenal tuh sekarang.
Iya, berarti kan
have your results, terus kayak kamu bisa belajar.
Iya, tapi kan kayak misalnya berarti gimana ya? The fact that the machine or the test knows better than me dan lebih dulu daripada aku membuat aku lebih less confident gitu loh, kayak misalnya wah ini aja aku tentang diriku sendiri aja aku nggak tahu, malah mesin ini atau tes ini lebih tahu daripada aku.
Make
gitu
sense kok.
To an extent, tes-tes yang ada sekarang juga bisa bikin kamu gitu loh.
True, paham. Iya, emang to some extent gitu, makanya orang yang nggak percaya sama dirinya mereka sendiri resort to this test untuk dapat affirmation, makanya mereka kayak oh ternyata aku ENTJ, aku ternyata ENTP, makanya gitu. Kayak sometimes kalau in Alam's case the power has been stripped off of him, kayak Alam jadi kayak nggak merasa punya kuasa atas sifat dirinya sendiri, cuma for other people itu justru kayak nge-empower mereka gitu loh, kayak this is you, this is clearly you gitu.
Kalau menurutku malah bagus, soalnya kayak semua orang terbatas sama perspektifnya yang sempit, jadi kayak knowing the perspective of this test, what this test tell you gitu, menurutku kayak give you perspektif dari sisi yang lebih objektif gitu kan, kayak makes kamu sense. Bisa aja nge-misjudge dirimu sendiri kayak gimana. Terus kayak kamu diberi opini lain yang dasar-dasar penilaiannya lebih objektif.
Iya, masuk akal kok. Cuma I think itu perbedaannya sama yang ada sekarang. Yang sekarang tuh kayak this is probably true. Kayak akurasinya sekarang pun kayak masih dipertanyakan banget gitu. Jadi kayak orang ikut ikut MBTI sometimes or just for fun. Cuma I think in the future dimana kayak where scientists already agree that this test is the best and it's highly accurate and there's no way it's wrong. Menurutku reaksinya nanti bakal beda. Cuma highly accurate means ada kepercayaan yang lebih dan bisa, dan kepercayaan itu juga nggak measurable gitu loh. Dan kepercayaan orang bisa overreacting. Jadi maybe kayak bahkan yang sekarang aja I'd say tentang MBTI orang-orang udah cukup overreact sama hasilnya, terlalu percaya sama hasilnya. Imagine nanti kayak misalkan kayak let's say 95% accuracy gitu. Orang-orang bakal percaya kalau itu absolute banget. Kenapa ya? Because there's only 5% margin of error.
Kalau misalkan apa yang kita diskusikan tadi tentang future psychology does exist, menurut kalian apa yang akan mendapat benefit, siapa yang akan dapat benefit paling banyak dalam hal itu? Apakah orang yang testing atau sektor industri atau sektor apa atau apa?
Menurutku industri kalau perusahaan-perusahaan itu of course bakal apa ya, dapat banyak keuntungan gitu.
Iya sih, karena
mereka bisa lebih accurate ngejudge personality orang kayak gimana.
Ya, jadi pinpoint kan ini orang yang, ini taruh mana, orang ini taruh mana gitu kan. Tapi kalau kayak gitu berarti bakal itu banget gak sih kayak
ngontrol banget.
Jadi kita terlalu dikendalikan dengan hasilnya itu. Kayak oh, aku udah ketahuan kayak gini berarti apakah aku harus ke sini? Kalau misalnya aku ke tempat lain apakah aku enggak bisa fulfill potensialku gitu.
I'd say it may sound scary gitu kan, kayak diatur-atur. Cuma kalau memang pengaturan itu sebenarnya inherently based on what you are in the first place, justru itu akan membantu happinessmu kan. Justru kayak I might say kalau kejelasan ini justru bikin hidupmu lebih Bujakan. Jelas, lebih santai gitu loh. Kayak you don't have to your chance of failing is basically less gitu loh. Misalkan kayak I'm trying basketball and I have no talent in it. Kayak I don't have to feel that failure gitu loh. And yes, that's true. I love playing basketball but I suck at it.
Kalau menurutku malah apa tuh kan juga bukan berarti kalau kamu personality nggak 100% match sama yang dipinginin kan, bukan berarti itu cuman satu-satunya hal yang diukur toh kan. Kompetensimu dalam bidang teknisnya juga bakal maksudnya menjadi faktor yang utama, lebih utama daripada itu.
Ya gitu sih. I think obviously kayak industri akan selalu terbantu either way. Ini cuma kayaknya ini lebih ke nanti orang-orang kayak on a individual level reaksinya gimana menurutku, kayak that's what really is.
Menurutku we will find a way juga sih kalau untuk menyesuaikan.
Yeah, we will find a way. I believe in humanity.
Okay. Apa? Jadi terakhir. Buat kalian tentang testing kayak gini apa yang harus kita sikapi?
Menurutku ya. Kalau emang you find it relatable, ya yeah, I guess good for you. Tapi just know kalau itu pasti ada inaccuracy-nya to a certain extent. Jadi kamu nggak kayak fully apa ya, kayak percaya banget. Walaupun kamu rasanya ini nggak aku banget, tapi kayak tetap mbok anu. Mungkin kamu harus kamu bisa anggap itunya yang salah karena emang masih belum 100% diakui. Kalau yang ada sekarang.
Setuju sih sama yang diomongin Dani. Intinya kayak kayak yang kita omongin tadi kan, kalau di masa depan gimana nih kalau kita diatur-atur? Ya menurutku sekarang kita masih punya kontrol untuk merespon hasil dari tes-tes kayak gitu loh. Jadi it's good to have those tests as reference. Cuma perlu dipertanyakan akurasinya, perlu tahu bahwa humans are not always stale, kayak mereka bisa berubah. Dan yang menurutku kayak sikapi dengan, ya jangan percaya, terlalu percaya seperti apapun yang ada di dunia ini.
Wah.
Elit global.
Elit global.
Ya, yeah. Lebih datar.
Kalau dari aku sih intinya jangan sampai hal-hal yang kamu terima dari testing-testing itu sampai harm buat orang lain. Sure, apa kalian bisa menerima hal itu, tapi harus selalu terima dari sisi positifnya. Karena betul tadi yang udah dikatain sama Adit Dani, kalau testing ini masih banyak kontroversinya, inaccuracy-nya juga masih tinggi, dan bahkan scientist pun banyak yang opposed. Jadi dari itu, apa yang disebutkan oleh testing-testing ini tuh masih surface dari kalian, belum sampai benar-benar siapa kalian itu. Jadi siapa yang tahu kalian itu siapa? Wah, itu hanya kalian. Gitu. Jadi stay confident and stay positive aja gitu.
Cakep. Oh, last thing. Aku ada fun fact. Aku lupa namanya apa. Coba aku cari ya. Psycho Bear Picture. Nah, jadi ada satu. Aku nonton di videonya TED Ed. Channel TED Ed di YouTube. It's really good. I suggest you guys watch it. Dan banyak captionnya ada bahasa Indonesia juga. Intinya ada salah satu tes psikologis itu dia pakainya gambar. Jadi kan kalau yang
Ink blot
ya kalau nggak salah namanya ya.
Ink blot ya.
Ya. Itulah cari apa guys namanya guys?
Ink blot. Yang tinta-tinta random gitu kan bentuknya.
Iya.
Iya.
Jadi
charge.
Iya. Jadi kalau psikometrik yang tadi kayak MBTI mungkin kalian udah pernah nyoba itu kan isinya pertanyaan-pertanyaan. Cuma kalau tes ini tuh dia pakai gambar dan kamu harus menginterpretasikan sendiri dia artinya apa. Nah, tapi sayangnya sebelum penulisnya atau sebelum researchernya itu dia menyelesaikan itu, malah gambar-gambar ini dikomersialisasikan. Padahal kayak instruksi penggunaannya itu belum pasti gitu loh. Jadi terus banyak orang yang menginterpretasikan sendiri gambarnya itu artinya apa dan what does it tell about you gitu loh. Jadi nggak semuanya itu benar kayak ya... Do it, kayak cek aja dengan rasional kalian, dengan daya rasional kalian. Mantep. Mantep.
Jadi ya itu kalian bisa, mungkin ada yang bisa dipelajari, mungkin tidak ada.
Sepertinya tidak.
Obviously not.
Kayaknya tidak sih.
Aku sih yakin tidak.
Jadi itulah episode 2 dari Juvenile Delinquency. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay safe and see you.
See you. And cut.